Faux, le débat du soir, interactif.
Nous vous remercions infiniment de votre constante fidélité, toujours renouvelée au programme de Djoliba FM. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans votre débat de ce lundi 12 avril 2021, dont voici le thème. Covid-19, que pensez-vous des dernières mesures prises lors du Conseil de défense? C'est donc la thématique que nous avons choisie aujourd'hui en ce début de semaine. Nous souhaitons à vous que nous nous suivez depuis chez vous sur la 105.0 Djoliba FM et sur aussi ceux qui nous suivent à partir de notre plateforme, la page Djoliba, la page Facebook, à travers donc cette émission. Nous vous souhaitons à vous la bienvenue. Comme vous le savez, nous sommes en début de semaine. Nous souhaitons à toutes et à tous un excellent début de semaine. Vous le savez sans tous, un conseil donc de défense s'est tenu le vendredi dernier sous la présidence de son excellence monsieur Bandao, président de la transition, chef de l'État, donc au cours de laquelle beaucoup de mesures ont été donc prises. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures qui ont été prises par le conseil de défense? C'est donc la thématique d'aujourd'hui. Voilà, vous pourrez réagir à l'émission en appelant au 65 65 50 50. L'émission, comme vous le savez, c'est en français mais aussi bien en bamanankan. Quand Djoliba la melikla nan fle libara chama anim suma malikon anim maliko ka ambe obla di defo ka wolimon don ka fo be yina ko be bismillah ko jam kan kren renen ga be fo mako di a fo di ba di soir mais ci en fait tenen talata la misa fo ka tabla jumula nga ka tan ci nga tabla nga ka tan ci mante men sanga bidru ka on ana nyo on sarano ka nda do krofola mbe jamana ko nga bi anyo krofa musol ko dom ko koro bi talike coronavirus ka ka ben coronavirus rek le li jamana nyam ko bandaw ani vice-président no bitalike Assimi Goita kan o lui conseil sigi juma temene na kabeni avril kalout le content et samba flanim gon klin. Alors la série chama kon bora e kon fo ni conseil kon la la awre fe la série mun kera e awre ga la ni yeta djume kabeni la série mun kera jamana nyam ko bandaw fe ani Assimi Goita ni comité scientifique bla djelen fala ñu kabeni coronavirus rek li o di kon ni krofo yi mu sur la radi o mo bi nyam ko fe ambe o bla djelen fo malikon ni maliko kan ka fo yana ko bu se ga ambla sera krofo yi jamu kan kon la la ka benen ko sa metalike bi woro ani duru bi woro ani duru bidru bidru am nu bi no we kan fleni wati na Djoliba page Facebook sans fait no bololo e ame o fo dante fulim na munu fene me kan ame Djoliba FM sans fait ni wati na kame an dura la ko ngam fela ame o bla djeli fo ka fo no ko bi tele ya la horma ambe la djeli ya rabbi alaka do ko heradi ani on bla djeli ma ambe la djeli gregre ni kasa la kan kisi ama e bi tele ya avril ko le temps an fla samba fla ani ngon kle ne ga juru krafi mamlu la na o yeska su ko ga dangle Musa Sanogo amba fo ka wala mon don ka sika regi baran no bla djeli sik nyon ngaw ka sika jason mon sro fo aw sigro la talike Augustin Amare Fokata c'est Lamine Koulibaly la Vincent ambi fene foy gabli ka djola Fokata c'est Franck Manu nu bela djelene kon kilme ko bulu fra no nga bing yala saka saka jason ma ni nga do mo amani na Sidi Mohamed Sidi fene ko ale fene be baraki reji kon la ambe o bela djelen fo dante folimina ñu de fo bi krofo mbé en bloka do man ya takala djé coronavirus ni ale kon mbé ka takat danké en fier no sabla ya takala djé no watina dongo do do re be fra e anga ka positif kan donc bi anyo ko fam so ko di o ma jamana nyam ko re la ci duke wi conseil sigi juma temene na ka ben avril ko le konton e samba fla ni mugan kle alors mesure mun tara jamana nyam ko fe na baraka nyoko ni to bla jeli baraka la fem fem ka bara ben do coronavirus rek le di nango mako comité scientifique wul bla jeli ne ko ni la ci di chamanke la ci ni nun kon la la wiya yala ka foku ka maski no nun nun datu ko ni ko ko lu dilif ne chaya kata se wala yamun be sika en kisi ka bo coronavirus ma kata se très comme ça fune la foka ta se gelu hydrocolume hydroalcoolique fune matra falima ni mesure mun ko ni la sira anga e jamana nyam ko fe foka ta se jama be fra nyonga ro ro ka kana te ma bidru nyona bu nyonga wa fena anga nyina je ko ro ko ko datu ka benin avril ko le tanya foka ta se atle mu ga andru mani ma fli donc doko fla ni ona kon la la ko ka jete mi ne ke jela sa gela mu be no ko na visi la ta ko fla ni na ko ma ko second vague ko ko re gela baye on blu bi sa bla ni de force donc do le be fara anga ka positif kan ka ta ya donc nyam ko ko ni ya la ni ka foko e ka masku dili chaya wa fene yoro mu be no ni mu ko be fra no nga rom na ko ko na te ma bidru ni ona kan wa fene ko anga nyina je ke ro ko lu yoro be da tu ko fa activité fin fin ko me na be anga nyina je ko fo activité au fond bien sans sourire nous ratine ah ouais quand j'étais du mec à Benin il me disait nous 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 n'y sera jamais n'importe quoi nous n'assera jamais n'importe bande au fait année à cas baraquela table dans les comités scientifiques ni assez vous êtes rien vous le connaissez quoi foyer malheureusement quand vous l'avez monsieur Agnès monsieur Rocodi au mobi au mon nombre non dans tout engagé mon gana à vous c'est qu'à amblasera n'est que du sera fait métallique biwara andrew bidulu bidulu kafan y'en a quoi jamais gagné eh bama nanga do foka ta si français mani kan fla la kan fen fe kan o ma bi se kan wuli ka do do la be ka namakeni bashi namakeni gashi fene ka tama re rola sabula ni wula la fe baro mi sigi en fe ka damne tenen foka ta si du moment ambe en sigi ni jamu ka klin wona lo ka kuma dadi o ma liyo ma chema fram musman ka maliko ni maliko kan sabula ni do fo bla jeli ni jamana joka kan en re fene seni mu yo de ni o re se bele bele fene mu yi wuli ka ko telefonu bo ni nga en wuli ka ambla sera buñe ani kalama kon la amba fo obla jili ñana ni watin na ko be dansi ni sagani na amba ko lo ka nga may nga maliyam nu sigle no ni watin na francine kringena na la may na ka mu be francine du ko lo ka ambu bla jili fo dante fo limina nambora francine amba ko nda espagne ka ambe espagne ko fo dante fo limina fo kata se congo ko ma ambe congo ko fo cameroun ko amba ngi na ko ambe na guinée ambe guinée ko fo ka gabon ko bla jili fo dante fo limina maliyam sigle me jien fo fan fe ni watin na ni be re tete ke fo kan mbabadu no be tanike badje jaraka le be dakar sénégal sigila kabe aname sangani wati amba fu ka dakar ko bla jeli fo maliyam fem fem sigila mi dakar ni yow ko bla fe fo li ni wati na kabo juliba fm kon la anyu de fo bien tene avril ko lut le temps ani fla samba fla ani muga ani kle ka ben coronavirus rek le liye awre ka ni tay jume ka benin musulim non kon tara nga jamana nyam ko fe conseil de défense temeni nano la walera juma dunya temene en kabeni avril ko lutle konton samba fla animwa anikle yode koni krofoye anya musoro ko de oma babumba ambulo bi odeni abseka amblasera ka solama kine gelaye bunye anikrama kon lala voilà mesdames et messieurs je rappelle que vous êtes toujours dans votre émission le débat interactif du soir qui a lieu le lundi mardi jeudi vendredi de 18h à 18h50 sur la FM Leader la nouvelle radio urbaine de Bamako Joliba 105.0 depuis Amdalay AC 2000 nous vous remercions aussi vous qui nous suivez sur notre plateforme à travers la page Facebook de Joliba en live actuellement et cela grâce à la magie voilà de nos agents de la régie cet après-midi nous avons monsieur Augustin voilà Echoubi voilà sans oublier Franck Vincent mais aussi le petit Lamine le patron des célibataires hein, voilà c'est comme ça que je l'ai surnommé au niveau de la radio nous avons l'enfant de Sikasso hein, Moussa Sanogo voilà et qui est donc au niveau de la radio c'est donc lui qui assure la mise en onde de cette émission, le débat d'aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour faire un clin d'œil à notre second technicien, M. Boubacar Traoré Grambé, voilà, qui, je pense, est du côté actuellement de Sikasso, si je ne m'abuse. Hein. Voilà, voilà, Grambé, c'est donc un clin d'œil à ton endroit. Voilà, nous sommes donc lundi 12 avril 2021. Comme je le disais, la thématique que nous avons aujourd'hui pour vous est la suivante. Covid-19, que pensez-vous des mesures, des dernières mesures hein, prises lors du Conseil de défense? Comme vous le savez, le Conseil de défense s'est réuni le vendredi 9 avril 2021 autour de son Excellence M. Bandao, président de la transition, chef de l'État. Et à ses côtés, il y avait justement le vice-président de la transition, M. Assimi Goïta, sans oublier les membres du comité scientifique. Beaucoup de mesures ont été prises lors de ce Conseil de défense, notamment nous pourrons citer donc, la distribution massive hein, des bavettes, donc des masques, mais aussi le renforcement des mesures déjà qui existaient, notamment le lavage des mains avec du savon et aussi l'usage du gel hydroalcoolique et aussi la fermeture des lieux de loisirs qui s'étend du 10 avril au 25 avril 2021, si je ne m'abuse, mais aussi l'arrêt de toutes les festivités, donc les manifestations qui étaient prévues durant donc, tout ce temps-là. Voilà, donc c'est entre autres mesures qui ont donc été annoncées par le président de la transition, voilà, M. Bandao, chef de l'État, et avec à ses côtés le vice-président de la transition, M. Assimi Goïta, sans oublier donc les membres du comité scientifique. Donc c'est ensemble que ces donc mesures ont été alors validées par ce conseil de défense voilà, qui s'est tenu justement le vendredi dernier sous la présidence de son Excellence. Qu'est-ce que ces mesures vous inspirent? Qu'est-ce que vous en pensez? Et il faudrait aussi le rappeler, hein, aujourd'hui nous avons quand même beaucoup, beaucoup d'inquiétudes par rapport à la situation de la Covid-19. De jour en jour, nous voyons une situation qui se dégrade parce que nous voyons beaucoup de cas positifs, hein, beaucoup de contaminations. Et voilà, qu'est-ce que réellement nous devrions faire? Mais surtout, qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Des dernières mesures prises lors du Conseil de défense du 9 avril 2021 sous la présidence du chef de l'État, le président de la transition, M. Bandao. Voilà, et donc c'est la thématique que nous avons choisie aujourd'hui pour vous. Vous pourrez justement réagir à l'émission en appelant le 00 223 65 65 50 50. Je rappelle que Djoliba FM, c'est aussi sur la plateforme et la page Facebook de Djoliba. Vous pourrez évidemment installer Facebook sur votre téléphone, votre Android ou encore votre smartphone, et vous aurez une très belle qualité d'image, hein, pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui ont donc besoin du son. Et il suffit aussi d'installer, même si vous n'êtes pas au Mali, partout où vous êtes, vous pourrez effectivement installer sur votre téléphone l'application Djoliba FM, et vous aurez Djoliba partout où vous êtes à travers le monde. C'est la 105.0 depuis Amdelaï Asseidemi. Nous souhaitons maintenant la bienvenue à nos auditeurs, hein, ces fidèles auditeurs qui nous écoutent du côté de France. Je voulais faire un clin d'œil à tous les auditeurs de France. Voilà, et quelqu'un déjà au bout de fil. Anoula, bonsoir. Anoula. Lamine Outigitara, Amatigi Lamorofo, Kawalimandon, d'accord, Amatigi Lamorofo, Ningawalimandon, Dante Fulimina, Ka Halsa, Fahina Kabasiga, Ulin, Wajusa, Metadike, Biwara, and Duru, Biwara, and Duru, Biduru, Biduru, Ningasura, Maliko, Kani, Danika, Mali, Indicative, Leka, Telefonia, Fenobitalike, 00223, K65, Blula, 65, Sienfla, 50, Sienfla, New York, any own. Ni alaka je ambeje ka masala ke ka benin bi gulo dana ni borum solo ko di omo kuma kum solo ko di omo bi o lebi talike ni kan coronavirus yi mabe non amoti gitani sangani na anula. Bonsoir.
Allo.
Oui, anula.
Ma anje
demay dum
parce
alhamdullah ne fa kan wule ka boro jume to ni jamu
toure ka boko la jene
toure
oui
e toure demay dum
alhamdullah
alhamdullah bismillah be julbay fam san fe.
Ok.
Il y a un micro pour famille.
Ah, on est micro pour famille.
Ah, vous trouvez est-ce qu'il y a qui m'a bougé puisque radio il fera.
Ah, radio t'as là.
Radio t'as.
Facebook.
Ah, avec la Facebook il s'en va.
Ah, on est nous pour.
D'accord. Bismillah, on clôture notre tour.
Ok.
Ok.
Donc en fait, moi je souhaite est-ce que je dois réagir à part.
Pardon.
Il dit, je souhaitais réagir à part, c'est quoi?
J'ai pas bien entendu, monsieur Touré.
Il dit, je souhaitais réagir à part.
Il n'y a pas de souci, c'est à vous de décider ici, hein. On a deux langues pour vous.
Il n'y a pas de problème.
Allez-y.
Par rapport au dernier conseil de défense qui s'est tenu le vendredi passé.
C'est ça.
Bon, on nous a annoncé des mesures.
Oui.
Bon, plutôt des sanctions quoi, vis-à-vis de ceux qui sont dans le secteur des événementiels. Quoi.
Pardon, vous dites des sanctions?
Oui, pour moi, c'est des sanctions, hein, parce que...
Oui.
Dans tous les pays là, qui sont sécurisés.
Oui.
Quand un gouvernement prend des mesures.
Oui.
Il laisse le temps aux gens de s'organiser.
Mmh.
C'est pas du jour au lendemain qu'on pourrait dire prendre des mesures et les appliquer dans l'immédiat.
Ça, c'est clair, oui.
Et dès lors qu'il y a pas mal d'événements qui étaient prévus, au moins, il fallait vraiment aviser ce dernier point.
Oui, qu'est-ce que vous vous souhaiterez? Vous souhaiterez que ces mesures soient donc accompagnées par des mesures d'accompagnement?
Oui, en fait, dès lors que la décision qu'ils ont prise n'a pas été collégiale.
Ok.
Parce qu'à mon avis, c'est quelque chose qui s'est fait au pif.
D'accord.
Ils ont tombé à l'instant et ils ont pris la décision.
Oui.
À mon avis, quand on prend ce genre de décision,
oui.
On prend en compte un élément, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs qui sont bien prévus.
Mm-hmm.
Par exemple, le nombre de personnes contaminées par jour.
Oui.
Ça, c'est un indicateur vraiment déterminant.
Oui.
Donc, je suis un homme qui rentre, et même qui devait savoir ce qu'ils allaient aboutir à ce genre de mesures.
Ok.
C'est marqué que vous saviez que vous pouvez aboutir à ce genre de mesures.
Ok.
Je pense qu'il fallait vraiment, de façon collégiale, rencontrer toutes les couches de la société.
Oui.
Pour prendre sa vie et vraiment prendre la décision qui t'impose, quoi.
Ok.
Donc, je n'ignore pas du tout l'existence de cette pandémie. Hein.
Oui.
Mais je pense que quand on est gouvernement.
C'est la mesure qui fait défaut selon vous, quoi.
Non, il n'y a pas eu de communication vraiment, il n'a pas été collégial.
Donc,
ils sont juste venus le matin.
Oui.
Et les soirs, ils ont sorti ces mesures là. Vraiment, ça ne fait pas trop professionnel. Quoi. Pour moi, c'est le dramatisme.
Très bien. Alors, vous souhaiteriez que la population soit d'abord préparée à ça avant d'annoncer ces mesures-là, c'est ça?
Oui, pas que la population. En fait, quand on regarde bien la situation de notre pays,
oui.
Il y a une administration locale qui est là et une administration au niveau national qui est là.
Oui.
Je pense qu'il faut tenir vraiment des points de communication au niveau de cette localité pour prendre la température de la population.
Ok.
Et vous empêchez aux gens de se réunir la nuit ou dans un bar ou autre.
Oui.
Alors que la mosquée reste toujours ouverte. Mm. Je pense qu'il y a plus de contacts physiques dans une mosquée que dans un restaurant.
Oui.
Soyons logiques et cohérents. Il y a plus de contacts physiques dans un marché que dans un restaurant.
Oui.
Je pense que quand on doit prendre vraiment des décisions, on les prend vraiment sans sentiment.
Oui.
Et on doit vraiment rester cohérent si ça ne gêne pas.
Donc vous voulez dire qu'ils n'ont pas été justes quoi par rapport à ces mesures-là?
Non, pour moi, c'est des mesurettes. Ce n'est pas des mesures, c'est des mesurettes sur la forme. Et là, ça ne va rien du tout.
D'accord.
Mais par rapport à l'avancement de cette pandémie. Quoi.
Ok, d'accord.
Quand tu prends une décision vraiment pas radicale.
Oui.
Et on nous a dit que la maladie est circule la journée, non la nuit. Et vice versa, quoi.
Oui.
Donc je pense vraiment. Il va vraiment lui demander à qui ils ont porté préjudice.
Ok, d'accord. Ouais. C'est bien noté, M. Touré. Bien reçu à tout le monde. Voilà, c'était donc notre premier auditeur de cette émission, M. Touré, qui nous appelle depuis Faladié. Nous donc disons voilà, un coucou à tous les habitants de Faladié. Voilà, nous faisons un clin d'œil à Diapoto, voilà, qui est également une auditrice fidèle de cette émission. Quelques bouts de fil. Allô, nous la bonsoir. Oui, Diawara.
Ah oui.
Abdou Koudjmé.
T'as dit ton collègue.
Entrez à Grafa, mon aéré.
Eh, voilà, Grafa.
Hein?
Oui,
l'autre fois, là, effectivement, au téléphone, nous commençons quand il est blanc, contacté là, vous savez, que là.
Aïe, Abdou Koudjmé,
oui, il résout le Koundou, c'est vrai. Abdou Koudjmé, ça va?
Allô?
Oui, Diawara. Touré a bien fait avant.
Touré a bien fait
avant. Oh, Touré, mon faux français, les gars, faut vraiment être en amère. Oh.
Honnêtement, c'est des
mesurettes.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec Touré.
Ok.
Des mesurettes.
Oui.
Moi, je ne peux pas comprendre que l'Iden a géré une crise sanitaire.
Oui.
Et qu'on soit toujours là à faire du bâtonnement.
Oui.
Si réellement les chiffres qui sont en train de nous annoncer depuis quelques jours, les 300 et les 200
et 1000, c'est ça.
Ça va être vrai. Moi, je me dis que c'est vraiment des mesurettes.
Oui.
Mais comme il a dit, l'événement, c'est le travail. Tu ne peux pas imaginer le nombre d'emplois formels et informels qui
s'apprennent. Oui.
Et si on regarde bien, depuis la vie de la crise sanitaire là.
Oui.
Les mesures prises par les entreprises et même là-dessus,
oui.
Ça porte préjudice à une seule couche.
Oui.
Les prestataires de l'alimentaire. Et il n'y a pas de mesures d'accompagnement derrière.
Oui.
Je prends l'exemple sur un cas. Il y avait un concert ce samedi.
Il y avait un concert.
Il y avait un artiste international qui venait.
Oui.
Avec des artistes locaux.
C'est ça.
Vous savez combien coûte le cachet d'un artiste international de cette carte? Et l'artiste ne se déplace pas tant que son prochain ne soit pas payé.
En tout cas, c'est vraiment un manque à gagner pour cet artiste et ses organisateurs.
Mais les concepts qu'ils font là, au niveau du sommet.
Oui.
Ça se fait avec tous les ministres de tous les départements, non?
Oui.
Le ministre de la Culture, etc. Comment lui, il peut ne pas savoir le gouvernement en cours? D'autant plus que c'était le dernier week-end avant le Ramadan.
Oui.
Pendant le Ramadan, il n'y aura jamais de concert, il n'y aura jamais de genre d'événement, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de regroupement.
Donc vous aurez voulu que malgré la flambée de la pandémie, là, qu'on laisse cette semaine les activités pour se poursuivre et attendre le Ramadan pour prendre ces mesures ou quoi?
Non, moi je dis,
même
le refaire va se fonctionner.
Oui.
Il faut que quelque chose se passe.
Oui.
Les mariés avaient certes baissé la paix. Par rapport à tout ce qui est juste barrière, etc.
Oui, on avait baissé la garde, vous dites. Les
politiciens sont en train de battre la campagne depuis combien de temps?
Ah bon, déjà?
Ah, mais Traoré, tu n'as pas parlé par moi sur les réseaux sociaux, toi même tu vois.
Ils sont alors en pré-campagne, hein?
Ah.
Ok.
Parce que c'est la dose.
Oui, tiens.
Là, ça crée une légitime. Pourquoi les gens ne devaient monter sur place?
Mm-hmm.
Ce n'est pas la première fois que les ministres sont pris à la fin du jeu.
Ok.
Et derrière.
Mm.
Moi, je suis d'accord.
Donc,
avec
vous,
la présentation des
mesures. Vous pensez que les mesures-là n'ont pas vraiment l'air et raison d'être en ce moment, quoi?
Non, mais.
Donc, je dis.
Oui.
Vous pensez que ces mesures-là pouvaient attendre après?
Oui. Comme il l'a dit.
Oui.
Vous révisez un des bureaux.
Oui.
Je ne sais pas s'il y a une seule personne qui parle, les autres écoutent.
Oui.
Je ne comprends pas la situation. Je me dis s'il y avait eu réellement des échanges collaboratifs, des suggestions faites par les différents ministres.
Oui.
Décision, écoute, c'est pas rien, on a une décision à plus tard.
Mm-hmm.
Ça, c'est sûr.
Oui.
Pour la caméra, elle est dame de vendredi.
Mm-hmm.
Ah, elle est dame de bureau, mais c'est pas vendredi.
Oui.
Comme lui, il a dit, s'il y avait réellement des outils, de mesures.
Oui.
Concernant l'évolution.
Mm-hmm.
Oui. Ils allaient pouvoir anticiper.
Ok.
Les sensibilisations sont pratiquement partie.
Mm-hmm.
Et en revue d'affaires officielles, on voit même qu'ils sont assez négligeables.
Oui.
Oui, les autorités politiques qui sont à la rencontre des populations, mm-hmm. sont en train de faire campagne.
Ok.
C'était la mesure appliquée. Donc la population va battre la participation.
Ok.
Et une semaine, quand il y a les cas de la rate de la communauté, vous avez l'endroit de la rue, ils sont à la rue. Les gens vont pas accepter. Mais j'ai quand même aimé une partie, ils n'ont pas inséré tout le monde.
Ok.
Parce que nous, tu vois, à la rue, tout ce qui est bon, on se permet de tourner là. Il y a qu'à Kala, rentrer dans ce rôle.
Oui.
Pour entrer à Bichon. Après, on va tout sur la plaque de Tchad.
Alors, comment est-ce qu'on va dire?
Donc nous, mon gars, on a la foule, parce qu'on a dit de faire une parole, et on a dit de faire une parole.
Bachité.
Voilà, donc vraiment, moi je te félicite.
D'accord.
Ok. De vraiment mieux voir un peu.
D'accord.
Le conseil.
Ok.
Et s'équiper entre eux.
D'accord.
Avant de prendre certaines mesures. Parce que vraiment, je pense qu'il y a de l'exercice du coup.
D'accord.
D'accord. Très bien.
Merci, mon cher Abidjan Diomroga.
Merci bien.
Bien les choses, bonne soirée.
Merci.
Voilà, donc c'était Diogoraga hein, du côté de l'ACI ici. Voilà, merci de votre passage sur Joliba FM, votre FM leader, la 105.0 depuis Amdalaï ACI 2000. Nous faisons un clin d'œil aux auditeurs de Ségou actuellement. Voilà, je rappelle que Joliba FM a donc ouvert une station, voilà, radio à Ségou. Voilà, la même émission que vous écoutez en ce moment est la même qui se passe du côté de Ségou et toutes les régions, les capitales et régionales du Mali, mais aussi à travers le monde, parce que je le disais, Joliba FM, il suffit juste pour vous d'installer l'application Joliba FM sur votre téléphone, votre Android ou votre tablette, voilà, et vous avez justement Joliba, que ce soit la radio ou bien que ce soit la page Facebook, c'est à vous de décider, la très belle image, vous l'aurez, ou encore le son, voilà, vous pourrez avoir les deux, c'est à vous de décider, voilà, nous sommes lundi, c'est 12 avril 2021, nous sommes à quelques encablures du mois de Ramadan, hein, voilà, et quelqu'un au bout de fil, allô, Anoula, bonsoir. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Keita dimadum. Keita kuma kambe dumo kosobe kosobe tigi kuma kan korta doni nama ki man gelaye. Keita ngulo bi la bismillah.
Mamba jeglu demo.
Bela jeli fulamne.
Ok walim mamba ki barakatuh.
Ajarani.
Ta wasulu ci be.
Allahumma min rabbi wati.
Allah ka dana fiye.
Inde jamana ni. Ajarani. Awa. Jamana ame coronavirus daga kono
bo coronavirus ni trawle anya coronavirus yara banne me ni daga be
anya chama fa kula de
anya chama fa kula
hmm
ko male re ya me ni ko ni ke ba parla ki
ha
me jamana jo ma bo ki ko dala
hmm
I probably recommend for both parties to both have a computer hours.
Mm.
Not much for both of them, but I'm not going to have a number of people. Mm-hmm. The
phenomenon
is not just a lot of phenomenon.
Mm-hmm.
I think you're going
Keyita, an b'i fo ni sanga ni na k'i waleɲumandɔn f'i sigiyɔrɔ la n'o bɛ tali kɛ Ɲamakɔrɔ kan, ka Ɲamakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo ni sanga ni na. Keyita yɛrɛ bɛ bɔ Fana, n'an donna Fana an bɛ Fanakaw bɛɛ lajɛlen fo ka Wodugukaw fo dantɛ foli min na. Zumana Samake ale ye Wodugu sigi la ni sanga ni na, an b'a fo ka bɛɛ lajɛlen fo. N y'o de fɔ n ko bi ye tɛnɛn ye, Avril kalo tile 12 2021, ka bɛn ni bi don ye. Kɔrɔfɔ mun ni ɲɛmɔgɔ y'o sɔrɔ k'o di aw ma, o de bɛ tali kɛ koronavirusi kan. Ko yala aw ka yeta ye jumɛn ye ka bɛn ni laseli laban mun kɛra an ka conseil de défense fɛ, mun kɔni waleyaw bɛɛ lajɛlen sigira kala kan ka bɛn ni tuma tɛmɛnen ye Avril kalo tile 9 2021. Kɔrɔfɔ in senfɛ, conseil in senfɛ, Bandaw ni Asimi Goyita ni baarakɛɲɔgɔn tɔw bɛɛ lajɛlen, a bɛ fɔ minnu ma ko comité scientifique, olu kɔni ye laseli dɔ kɛ k'a fɔ ko nin wagati na ko koronavirusi in kɔni k'a ko bɛ sen na halisa, wa nin wagati na a kɛlen bɛ ka dadigi kɛ anw na. Sabula n'i y'a ta k'a lajɛ, ala ye diɲɛ don o don da kaw bɛ augmenté ka taa fɛ, ko walasa ka se ka dan sigi nin ko in na, walasa ka se ka a ko kɔni nɛmɛ nɛmɛ, ko walasa ka se ka dan sigi a ko la kumalasurunya yɛrɛ la, ko fo ka masikiw k'olu dili kɔni daminɛ ko kɔrɔ tuguni ka a sɛbɛkɔrɔ bonya fɛnɛ. Wa fɛnɛ ko bɛɛ lajɛlen hakili to a la, ko fura kelen min bɛ bana in na o de ye k'an hakili to an yɛrɛ la. Hakili to ɲɔgɔn na, o bɛ tali kɛ jumɛn kan? K'an tɛgɛ ko safunɛ la sanga ani wagati, wa ko an ka zɛli fɛnɛ kɛ an matarafala ye, ka zɛli kɛ an ta ɲɔgɔn ye sanga ani wagati bɛɛ lajɛlen na. Wa fɛnɛ ko an ka farankanɲɔgɔnyaw bɛ kɛ yɔrɔ min yɔrɔ la, k'an k'olu nɛmɛ nɛmɛ ka bɛn ni mɔgɔ 50 ɲɔgɔn na, k'a kana tɛmɛ o kan. Wa fɛnɛ ko ɲɛnajɛ kɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ka datugu ka bɛn ni Avril kalo tile 10 fo ka taa se a tile 25 ma. Ɲɛnajɛ minnu kun fɛnɛ kun bolodalen don, k'olu bɛɛ lajɛlen na ɲɔngiri nin wagati na, ka sababuya kɛ koronavirus ye. Ninnu laseli ninnu bɛɛ kɛra jumadon y'a fɛ conseil de défense fɛ. Numu ɲɛmɔgɔ kun bɛ Bandaw yɛrɛ bolo, n'o bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ kan. Ma bɛ nin wagati na, nbutigi ta Anula, bonsoir. Anula.
Allo, Anula.
Oui, Adama. Ah, Traoré, demain à Doum.
Ben, pas sûr là.
Alhamdoulaye.
Bah,
il Traoré.
Bah,
bismillah.
Ah,
mais de là, j'allais pour. De là, j'allais pour
la
minéra.
Bah, tu vois, dis, moi, ma chaîne, Miria et Mien, il faut y en a. Où qu'on a tiré à Koga.
Où qu'on a tiré à
Koga. Où qu'on a tiré à Koga, moi, conseil qu'on a caca. Mais conseil, t'as les résultats, j'avais mon bois là, j'avais Nemo et femme, conseil.
Est-ce que tu mets?
Parce que banamdo. A ma fo mɔgɔ si ye k'a bɛ daminɛ nin don in ka taa ban nin don in.
O ma fɔ.
Ɔ bɔn ni a ye nako kelen kɛ.
Mm-hmm.
A ye mɔgɔw ka activités jɔ.
Mm-hmm.
Nako filanan kɛra.
Mm-hmm.
Activités jɔra.
Mm-hmm.
Bɔn sabanan in na aw yɛrɛ kan k'a ye nin ko in o yalima nin bɛna to an dala diɲɛ da kuda ye de wa ubiyɛn nin don tagadon de bɛ na.
Mm-hmm.
Bɔn ni tagadon t'a la n'u y'a dɔn ko moyen mun ye ka maliyɛn bɛɛ tɛsi kɛ maliyɛn bɛɛ la.
Mm-hmm.
Ni tɛsi kɛra maliyɛn bɛɛ la a bɛ min ninnu na o k'olu don bɛrɛ la a tɛ min ninnu na olu ka t'u ka activités kɛ. A bɛ min ninnu na hali n'a fɔra ko maliyɛn miliyɔn mugan a yera miliyɔn tan de la olu ka taa bila quarantaine na u ka furakɛ.
Mm-hmm.
N'olu ka bana banna lala dɔw yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ bana yɛrɛ bannen y'anw fɛ yan.
Ayiwa.
Bɔn ni u y'a dɔn fɛ olu b'a dɔn ko o ko ninnu.
Mm-hmm.
Ne yɛrɛ bolo o de ye meilleure solution ye ma min bɛ se ka kɛ ko in na.
Donc e yɛrɛ fɛ.
A bandon ma fɔ mɔgɔ ye o.
E yɛrɛ fɛ misiri minnu annoncera nafa t'a la kɛ.
Non, nafa kɔni t'a la ne bolo tiɲɛ yɛrɛ la parce que kɛko kelen kɛra. O gɛlɛya de wulila mɔgɔw la. Nɔgɔ depuis a daminɛna gɛlɛya de bɛ ka taa ka taa ka taa. O la mɔgɔ pays bɛ ka taa o miiri de quoi. Bon an ka jamana ninnu dun ye min ye hali don chômage yɛrɛ bɛ digi mɔgɔ dɔw la gɛrɛfu bɛ digi mɔgɔw la jamana min kɔnɔ. N'a fɔra k'olu bolo yɛrɛ bɛ bɔ baara la ko ka t'u sigi.
Gɛlɛya b'a la.
A bɔn dun compte bloqué b'olu bo compte b'olu bolo bolo banque la.
Mm.
Ni compte bɛ dɔw bolo banque la k'a bɛ alimenter banque bɛ se ka juru dɔ don i la n'i ye baara kɛ ubiyɛn n'i ka salaire nana i b'a sara.
Cɛ.
Mɛ o ko tɛ mɔgɔ minnu ma dun.
Ata
olu bɛ to u bɛna juru sɔrɔ jɔn bolo.
A se tɛ anw ye.
Hali n'u ye juru sɔrɔ u bɛna se k'a sara cogo di parce que activité min na o jɔlen don.
Mm-hmm.
Bon kuma dɔ la u ka to ka ko ninnu fɛ sani a ka kɛ imitation ye.
Mm.
An ka y'a ye jamana wɛrɛ la olu u bɛ a yera min ninnu fɛ yen.
Mm-hmm.
Olu ye tagabolo minnu ta.
Mm.
Hakilina t'anw yɛrɛ bolo an yɛrɛ ka na n'an ka tagabolo ye u ka to k'o dabila o ko la.
Ko dun tɛ kelen ye. Solution
à la malienne kuma dɔ la o yɛrɛ ka na n'o ye.
O fana ye tiɲɛ.
Ɛ nin tɛ fiɲɛ bana na ko fɔlɔ tɛ Mali kɔnɔ nin ye o.
Mm.
O ɲɔni ninnu ni fɛn ninnu caman kun tɛ na.
Cɛ o kɛ.
An ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'o traité cogo minnu na.
Mm.
A bɛ se k'o hakilinaw ta k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ.
Mm-hmm.
Bana min don est-ce que san kɔnɔ a bɛna wagati dɔ de la wa. Kalo kɔnɔ a bɛna wagati dɔ de la wa.
Mm-hmm.
Oubien température ya suguya dɔ de a b'a profiter olu de fɛ ka na wa.
Mm-hmm.
Bon n'a nana ye k'o tɛ ko fo san wagati bɛɛ a bɛ se ka vécu. O ɲuman ye min ye bɛɛ bɛ to yen bɛɛ bɛ t'i ka baara la min bɛ fɛn mɛ min ninnu u kan ka bɛɛ de contrôler.
Mm-hmm.
Wali kali ni n'a kɛra kalo o kalo mɔgɔw bɛ contrôler jamajɛ yɔrɔw.
Mm-hmm.
I tɛ don ni contrôle ma k'i la n'a yer'i la i bɛ sama ka bɔ jamajɛ la.
Cɛ.
A mana ye baara yɔrɔ min na o mɔgɔw bɛɛ bɛ taa ta ka taxi kɛ.
Mm-hmm.
Ni taxi kɛra. N'a yera ko min ninnu a t'olu la olu ka bila k'u ka baaraw kɛ.
Mm-hmm.
Baara cogo o cogo y'u jɔ k'u kɛ.
Mm-hmm.
N'a yera min ninnu na olu bɛ bɔ jama cɛ la.
Mm-hmm.
An bɛ se ka taa ten mɛ kuma o kuma ka taa mɔgɔw ka activités jɔ. Soudain ka concert o fɛn artiste ninnu lajɛ. E bɛ artiste wele ka bɔ jamana wɛrɛ la ka na billet bɛ fɛngɛ hali n'olu y'a kɛ olu bɛna se k'o tigiw ka billet bɛɛ sara wa.
Tiɲɛ la gɛlɛya b'a la.
I ye wari minnu don crédit la o bɛna se k'o segin i ma.
Mm-hmm.
Ɲɛmɔgɔ on dit gouverner c'est prévoir.
Mm-hmm.
Mais gouverner ma kɛ walasa i ka mɔgɔw tɔɲɔ dɛ mɔgɔ bɛ nin fɛn nin ye mɔgɔ tɔɲɔw de ye dɛ.
Ayiwa.
Mɔgɔw y'u ka fɛnw kɛ déjà kun a yɛrɛ ye salle di min ninnu ma a b'a to olu de k'u ka concert kɛ mais à partir de là mɔgɔ mɔgɔ bɛ na o date in kɔfɛ.
Mm.
K'a mago bɛ salle la salle kana di mɔgɔ si ma tugun.
Mm-hmm.
Bon o b'a sɔrɔ o tigi ma wari foyi injecté.
Mm-hmm.
Mais mɔgɔ minnu ka wariw don k'u ka publicité kɛ ka fɛnw kɛ ɔ ka mɔgɔ déplacer ka bɔ jamana wɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ jamana wɛrɛ k'u bɛna scène fɛngɛ a tɔ ye sini ou bien sinikɛnɛ de a bɛ fɔ olu ye k'a bɔra. Bɔra a ma.
Nin ye gɛlɛya ye.
C'est pas joli à voir an yɛrɛ dama kana kɛ sababu ye k'an ka tasuma bila ɲɔgɔn ka wariw la sa.
A ma nɔgɔ a dama.
Ah kuma o kuma an bɛ taa walitaw de ta ka na bila an fɛ yan an t'an yɛrɛ ta kɛ ten wa.
Dɔ kɛra.
An yɛrɛ ka jamana bɛ mara cogoya min na.
Mm-hmm.
An yɛrɛ b'a fɔ ko malien joue des jours au lendemain. Mɔgɔ min bɛ vie des jours au lendemain o yalima o ka mesure ni mɔgɔ min ka compte bloqué wari bɛ mɔgɔ min bolo compte la a bɛ se ka vie san kalo saba n'a ma baara kɛ a tɛ foyi tiɲɛ a ye. Olu an ka vie n'olu taw bɛ se ka kɛ
kelen ye. Olu ka vie tɛ se ka kɛ kelen ye adama.
Ɔn fɔlɔfɔlɔ la an bɛnbakɛw tun bɛ san wolonwula ɲɔgɔn sɔrɔ ni ninnu bɛnna olu tile ma a tɛ digi u la o. mɛ an mɔgɔ minnu ka kalo balo yɛrɛ ta tile balo t'an bolo kuma tɛ kalo ma walima tɛ san ma.
An bɛ jɔrɔ sini de la.
Ɔn u ka ko dɔw lajɛ kosɛbɛ kuwa u kɔni ye nin min kɛ conseil kun kan ka kɛ.
Awɔ.
Mɛ résidu u ye jaabi min bɔ a kɔnɔ ne tɛ n yɛrɛ y'a kɔnɔ.
Donc e yɛrɛ fɛ ni conseil bɛ kɛ. Hali ni décision bɛ ta a kun kan ka ta ka bɛn ni wagati dɔ de ye kɛ ou bien
a kan ka ta in'a fɔ auditeur fɔlɔ min donna déjà sunkalo sera ni yani a taara vendredi ni sini n'Ala sɔnna wo sini sunkalo ye mardi samedi dimanche lundi tile saba mais tile saba in yɛrɛ la activité bɛ tile saba de kɔnɔ in'a fɔ jumadon min yɛrɛ décision tara samedi dimanche très généralement mɔgɔw bɛ activité k'olu de kɔnɔ kosɛbɛ. Bon, tile saba tun bɛ se ka d'u ma u b'u ka activité kɛ mais après ça ani olu yɛrɛ la mɔgɔ minnu habile mɔgɔ minnu formelen don coronavirus test la o bɛ t'u jɔ o saluw da la yen ka mɔgɔ mɔgɔ bɛ don o b'a bɛɛ vérifier ka don olu ko ninnu ka fisa ni ninnu ye.
Baasi tɛ.
Adama
Kɔrɔfɔ faamuya n'an b'i fo k'i waleɲumandɔ dante foli min na fo yan nɔ fo Ɲamakɔrɔ ka Ɲamakɔrɔkaw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na an bɛ Konibatogola fo an'a ka denbaya fo ka taa se Seydou Traoré ma ninnu bɛ jamukan in kɔnɔbaga ye Koniba ni Seydou Ɲamakɔrɔ sigi la an bɛ taa Banangabugu la Cheikh Oumar ne yɛrɛ balimakɛ don n tɔgɔma don Cheikh Oumar Gindo n b'a fo dante foli min na k'a kɛra tile fila ye maa bɛ yen nɔ an b'o tigi ta an wula bonsoir. Oui ça va bien.
Oui ça va.
Seydou.
Non.
Traoré.
Dɔwɛrɛ.
Denbaya dun.
Alhamdulilayi.
Ɲamakɔrɔ ka aw bɛ yen nɔ.
Alhamdulilayi an bɛ yan baasi foyi tɛ an
na. Ala kana baasi kɛ bisimila.
Aa yɛrɛ dun baasi tɛ yen kɔni.
An bɛ Ala fo ka barikada foyi tɛ anw na.
Mɛ lamɛnbaga bɛɛ fo.
Bɛɛ lajɛlen foli laminɛ.
Komi ne bɔra ka arajo ta sisan n t'a dɔn bi baabu bɛ min kan.
Bi baabu bɛ mun kan Seydou. O ye coronavirus ye. Dɔgɔkun tɛmɛnen. Conseil de défense sigira Bandawo ka yamaruya kɔnɔna la. U ye laseli dɔw kɛ. Yala e ka yeta ye jumɛn ye laseli ninnu na. A diyara n ye.
Jamana ko ninnu an ka dugawu kɛ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ
ma. Amina amina yarabi Seydou.
Komi coronavirus ko ninnu ta ni depuis bien an yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ne yɛrɛ ka kuma kan parce que coronavirus ko ne kɛlen tɛ ka a ta komi tiɲɛ don quoi.
Halisa.
Depuis a daminɛ Tarawele ne bɛ ten.
Depuis a daminɛ fo bi kɛ.
Ne m'a bila tiɲɛ minɛ kɔnɔ depuis sisan ne kɔni y'a bila wari ɲini sira la bon an bɛ foli kɛ k'a to kɔmɔgɔw ma olu b'a ta o jaabi quoi.
Ayiwa baasi tɛ.
Bɛɛ fo.
Baasi tɛ Tarawele. Ala ka wula hɛrɛ. Merci. Bɛɛ n'a ka faamuyali cogo bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan nin tɛ ne ka kuma ye nin ye ne yɛrɛ karamɔgɔ ni n fa ka kumakan ye n'o bɛ tali kɛ Asumani Lely ka fɔ Falajɛ Carrefour la nin waati in na ni tulo b'an kan na Asumani ne yɛrɛ fa ɲuman bi fo dante foli bi na fo yan nɔ fo Falajɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛ fili ka da i ka tiɲɛ de kan nin kuma nin siga foyi tɛ n na maa bɛ yen nɔ an b'o tigi ta a ni wula bonsoir.
Allo Elhaji Umar.
Ne fa ni ne karamɔgɔ Grand Boubula Maréchal Boubula.
Tarawele.
Denbaya dun kɔni baasi tɛ yen nɔ.
Kɔri fɛn t'i la.
N bɛ Ala fo k'a barikada.
Ne b'i fo.
A diyara n ye ne fa.
I ka majigiya n'i ka bonya.
Nin diyara n ye.
I ka arajo ɲɛmaaso bɛɛ fo.
Bɛɛ lajɛlen ye foli laminɛ ne fa.
Ka technicien du jour fo.
Musa Sanogo de bɛ yan bi i terikɛ ani denkɛ.
Musa ko n b'a fo.
Musa ni Bala Kulo b'i kana.
Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye.
Alahuma min yɛrɛ bi yan ma.
Ala ka mɛn ka kɛ.
Amin 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 arabi.
Mɛ Abdulaziz fo.
Abdulaziz Kulubi kana fo cɛbani na.
Ka Gajaga fo.
Gajaga ye foli laminɛ.
Wasolo Vie Sidibe ka foli bɛ yan.
Wasolo Vie Sidibe ka foli bɛ yan an y'a fo ko Ala ka lafiya d'a ma.
Walayi a n'an ka duwaye Seydou.
Seydou ne yɛrɛ fa ni ne ba tanti Mariamu bɛ fo fo Kati sigila nin sanga in na.
A n'a furumuso n b'u fo k'u waleɲuman dɔn.
U ye foli laminɛ Maréchal.
Ka n ka numukɛ faama fo.
Ala ka bubani mɔgɔ ka buba.
Ale de kɛra jigiya in ye ka tila k'an bila sira.
Walahi.
Buba Sɛgɛnbali Buba Fane Buba Kante.
Buba Kante danta la.
N terikɛ don k'a fɔ ka waleɲuman dɔn.
Walahi bɛɛ de ka buba ye buba ye.
Walahi Mali bɛɛ.
Walahi siga t'o la.
I ye buba ye cogo cogo a ka jugu n'o ye.
Sikeyi a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ.
Kɛ foyi tɛ a ka fɛn n'a ma wele ka bonya dan kɔrɔ.
A tɛ tɛmɛ o kan.
Maa y'a dan y'a ta ye.
A y'o kɔnɔ kuma tɛ fɔ ne fa.
Ne delila ka nin f'i ye n ko wulu min wolola k'u kurulen don. Ka bonya k'u kurulen don.
Tilen cogo t'o k'u la.
N'o sera yɔrɔ la k'e b'o la tilen suwade k'u bɔgɔti u b'a tɔ faga ka taa.
Walahi ko kɔ wɛrɛ b'i kɔnɔ sinɔn tilenni ko tɛ.
Jamana in filɛ nin danga de kɔnɔ koyi.
Eseke an bɛ t'o la wa.
Ne ye nin bɛɛ tange bandaw ma vaccin in kɛ yan. Tange premier ministre Mukhtar Wane ma kɛ. Tange bi président ma kɛ.
Asimi Goyita.
Tange Jaw ma kɛ. I kana kɔnti i fa kan ne tɛ papa ka kɛ.
Han.
Ne t'a kɛ u k'a kɛ fɔlɔ après n b'a lajɛ.
Mɛ kabini u ka mesure yɛrɛ e ka yeta jumɛn mesure ninnu na.
Mesure jumɛn ni mesure de ye wa?
Mesure mun kɛra juma tɛmɛnen na.
Ni ye mesure de ye ekɔliso mɔ bi ekɔliden bi segin b'a kɔnɔ.
Aa?
Ekɔliden bi segin bɛ kilasi dɔw kɔnɔ.
Walahi a filɛ dɛ.
An bɛ diɲɛtiri la dɔ bɛ di dɔ diɲɛtiri de la ka kuru ta.
Aa Mali lɛkisɛriyɛri mɔgɔw kɛ.
C'est à dire olu bɛ ten de kuwa. Ni yiri yaala maga dɔrɔn olu fana bɛ wuli ko yiridenw k'a bɛ cogo di.
I y'a ye dɛ.
Awɔ sinɔn sugu bɛ jɔlari bi o.
O ye tiɲɛ.
Aa an bɛ taa misiri la o.
An bɛ t'o la koyi.
I b'a dɔn n'u magara misiri la don o don o don an bɛ masala n'a sɔ kɛ daga la.
Han.
Bana k'i minɛ i ka dilan da o du bana k'i minɛ misiri kɔnɔ o ma fisa a ka minɛ i ka so kɔnɔ.
Siga t'o la.
N'a y'i minɛ ala minɛ yɔrɔ la o tɛ baasi ye o.
O tɛ baasi ye walahi o ye ala sira
ye. Yali kun de t'a la dɔrɔn kuwa.
Han.
N'i ye ko in lajɛ yɛrɛ i b'a fɔ k'a ni hakili ma ka a ka gɛlɛn dɔɔni.
Cogo di tan.
U y'a yira n na kasan fɛn o don kasan bɛ yen. O digisɛjɛ parawa nana san ye kɛrɛfɛ.
413 don wa o kɛra.
O tile sabanan ye la kɛmɛ saba ni kɔ. O tuma mun de bɛ yen.
Dɔgɔkun kelen taara 1000 et quelques k'a la.
Kabako ye nin ye koyi.
Kabako ye nin ye dɛ.
Laban vraiment a ka gɛlɛn.
An ta di ala ma.
A bɛ ala bolo ni ala tɛ san b'a sɔrɔ an tɛ yan koyi. Ne terika ni n den n bɛna min di ye. Minnu b'a fɔra ko nin ka di nin ka di an b'a ɲɛsin u yɛrɛ ma. Aw yɛrɛ tubabukan fɔla baw ko ko la charité bien ordonnée commence par soi même.
O ye tiɲɛ.
Hɛrɛ kɔni n'a nana i b'a fɔlɔ i yɛrɛ la fɔlɔ yanni i ka bɔ tɔw k'a lajɛ.
Tiɲɛ.
U ye nin hɛrɛ min ɲɛsin an ma k'a barika ko mɛ an b'a fɛ olu ka hɛrɛ ɲɛnɛ fɔlɔ yanni u ka d'anw ma.
Baasi tɛ.
Wala ko Bandaw ni Asimi k'a kɛ fɔlɔ.
Baasi tɛ.
Ni premier ministre ani président de l'Assemblée nationale.
Olu ko k'olu b'an ka baara de la k'olu b'a daminɛ anw de la fɔlɔ parce que an de jɔra olu la ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan.
Ayi komi hɛrɛ don olu ka fɔlɔ ma na olu de b'a ɲɛ o.
Ayiwa.
N'olu y'a kɛ.
Ɔhɔ.
An bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye.
Baasi tɛ.
Hali ni cɛkɔrɔba bɛ dumuni na n ko cɛkɔrɔba bɛ bisimila a y'a daminɛ.
O ye tiɲɛ.
Komi olu de b'a ɲɛ olu ka daminɛ fɔlɔ kɔfɛ an bɛ taa fɛ.
Ala ka hakili ɲuman di ne fa.
N bɛ min fɔ Ala k'i bolo mɛn i ka
baara la. A diyara n ye amina amina yarabi.
Ala k'i mɛn k'a kɛ.
Ala kuma amina yarabi.
Ala k'i mɛn k'a kɛ.
Amina amina yarabi.
Fantan jigiyɔrɔ ye min ye i b'a dɔn wa.
Ayi ne t'o dɔn.
Ala ka nɛma.
Han.
Awɔ.
Nɛma t'o kɔfɛ.
Ala bɛ fantan fɛ turo.
Ala k'o suru an kan.
Ni fantan ni y'a kasira dɔrɔn Ala bɛ dimi.
Walahi Ala bɛ dimi.
Ni ye dugu jamana in bɛ segin a kɔfɛ ja yan'an ka taa n'a fɔ an bɛ segin a kana ɲininkali kɛ tɔɲɔ ni binkani de cayara.
Ala.
O bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala tɛ yen.
Ala ka hakili ɲuman di ne fa.
Hakili kɔni b'an na o.
Han.
Ni hakili t'an na sɔ sali donna a ye nin musa ni bala bɛ saga. K'a minɛ juru b'a la muru b'i bolo yɛrɛ ɲɛ bɛ muru la i bɛ kan ka taa kan tigɛ. Hadamaden minɛ dɔrɔn i ka muru minɛ k'i bɛ taa faga e bɛ sa ale bɛ sa.
Siga siga t'o la.
O de y'a ni baganw bɔ ɲɔgɔn na o.
Baasi tɛ kɔrɔfɔ diyara n ye.
Mais n'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn foli don.
Ala ka diya Ala ye. I la merci. An bɛ Gala Bubu la fo ka wale ɲuman dɔn ka se ka hakilinaw falen falen bonya ani karama kɔnɔna la wa fɛnɛ ka se ka nisɔndiya fɛnɛ b'a kɔnɔna la n y'o de fɔ n ko n bɛ se k'i fɛla fɔ maanifin ɲɛna k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye k'a sɔrɔ bɔgɔlima b'a la fɔɲɔgɔnma b'a la mais hadamadenya yɛrɛ bɛ se ka kɛ ten tɔ an bɛ Gala Bubu la fo. Dante foli min na sijan ni kɛnɛya an b'a deli Ala fɛ Ala k'o di an n'a ma maa bɛ yen an b'o tigi ta Anula bonsoir.
Allo.
Oui Anula.
Waa an cɛ.
Denbaya dun.
Alhamdulilayi.
O ye basi ye nɔ.
Basi foyi t'o la.
I bɛ se ka radio faga ne fa n'a ma k'i ma basi ye.
Ok problème t'a la.
Awa a bɛ diya n ye.
Awa.
Tɔgɔ ni jamu kan wele ka bɔ yɔrɔ jumɛn.
Burama Jara Tɔrɔkɔrɔbugu.
Burama Jara Tɔrɔkɔrɔbugu.
Waa.
I Tarawele.
Ɛɛ tɛ sabali an kɔrɔbayara o. An kɔrɔbayara.
N ko e maakɔrɔba n ko e maakɔrɔba jamu de.
Ɔ denmisɛnnin jamu de ni kɔrɔbayara e bɛ don Jarabugu la.
Ayiwa baasi tɛ i Jara Kolobakari. Bisimila.
Sa.
A ba.
Korona ko in. Ne ma mun faamuya a ko komi maci de kun don mita kɛra la après a yɛrɛ démarrer la tuguni.
Han.
Mɛ sinɔn ɛ mɔma fɛn kuburufɛw kɛra la fɛn bɛɛ kɛra mesure barrièrew fara i mana taa yɔrɔ yɔrɔ mɛ bɛɛ tilala k'i bolo jigi fangaw y'u bolo jigi o kuma an fana tuguru nɔfɛ
ka ɲina n yɛrɛ kɔ kɛ
mɛ sisan ala dɛrɛ min tuma tuguni ko conseil de défense ou bien conseil de quoi
conseil de défense de don
décision pour le cabot là, moi, tout le monde. Aïe, moi, mon famille, bana de sa canal, ou bien bana de gombe, ou bien au boulot de gala.
N'y a pas
de gala. Bana de tacana, pour bana de pays. Mais il y a un mesure qu'on a renforcé, ou bien une mesure qu'on a relâché.
Oui, tiens, vraiment, j'ai la
gueule. En fait, à relâcher, il y a un fait. Bon, vaccin fana nali ani polémique do bena. Alors il y a beaucoup de décisions qu'on a pris pour Europe pour la passer. C'est quand même vaccin pour notre marché en Europe.
À quoi tu iras?
Bon, nous voilà là. Aussi là voilà là, on nous faut. Moi je crois que Maréchal est mon prochain. Au lieu de prendre le premier exemple lui.
Kakul la ke.
Kakek
ulah beka ikan pulang kau
kuara
vaksinnya
fight
kalah anjir kau
Moi, je ne sais pas si vous avez un peu de temps, mais vous avez un peu de temps. Il y a tout ça.
Comment tu m'en feras quoi là?
Voilà. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas dire ça, vous ne pouvez pas dire ça. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire ça. Jamana kungoro do. Ni kena te jamana mna senting we development team
falo. No, foi ite se gasa batini kena te jrage.
Voilà. Donc, ayo de ke bazi re. Et barrière ni mesure mon tara. Appliquer faut qu'à tasser à dar.
Tiens.
Là, aba mesure tabi, si ngana, awara de tapson do ke muma ira ka fo. Et te banako i kera tana.
Ah.
Oh, vraiment, ko do la tin famia quoi.
Pas famia mani jera ke ami fo.
Et jamana sama.
Ijara ala ka ulah re.
Amin arabi.
Ala ka dore ya nila.
Ala ka ulah ngabara la.
Amin amin arabi. Merci.
Ala ka hera kana ubala jeli.
Allahumma amin arabi ya ma.
Merci beaucoup.
Amin trogoro buka ubala jeli fu.
Ah jara.
Nan tuna trogoro buku. Wa mu jamu na mine pasite. Nan tuna trogoro buku di sangani na. Ambe gram bubu la fu. Nan ma flini ma ina. Ere ka dema bele. Sigro binondo. Trogoro buku ma ka yenga ufu. Karti la karti mani la mo amani na ukofu katasi sabali buku ma. Ambe ubala jeli fu. Dante fu libina. Julwa FM. Wakati bika surunya, abika buli, abika buli, ma kele ni ma fili anu taka jamuka natu. Mabiyo no, anula, bonsoir.
Allo?
Oui, anula.
Bonsoir, Traoré.
Ah, vie est sidibé.
Soumou Gobeli.
Wasoulou Mvie, bie tu kodi, bie kapsa?
Non, alhamdoulilah, Traoré, bie kapsa.
Aïe, alhamdoulilah, vie est sidibé. Ala kimi wakono?
Ala, ka boula fokus.
Boula yifu lamine. Boula,
c'est le Traoré, chokonoma.
Bela jeli full lamine
ani mega
mega club kana
ani ire beka full mo mo do be kita bula selu tawre bu bakante mega gadi
be full lamine vie
ani mona mi kaja na full be
gaja ga club kana
tama bi ga satra
alhamdulillah jarani
da wuya fra no ka bo pal ka tsira
ko gati surnyara
e mindre mi tara tawu anya na mindre tawu
Mijuru tali nyana?
Awo me mizuri mneta tawe. Jamana nyamuko yere kabati. Basi jamana nyamuko baati yere chukuli. Mine ibari sana tangu ziki na chini. Asere sana ganga tangu ni kampu dekeo. Mizuru beta me mizuri na kumbai mama mungu beta siku tawe kuhu beti jamana tangu.
Oche.
Ase wewe beta diwa.
Yini ngale gele?
Yo tala kado ukora da
Bashite kurofo jarani wakati refnesira an bɛ vie sylvie fo ni wagati in na halisa an bɛ ala deli yarabi ala ka lafiya di a ma ala ka bana in ala ka nin kɛ farijagabɔ ye ka bana in fiɲɛ bɔ joona joona an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka nɔnɔ caman min ka sogo caman dun sunkalo yɛrɛ kɔnɔna la an b'o deli ala fɛ ala ko sabati wagati min dira an ma o wagati nana ci wagati nana cogo ni wagati in na an bɛ foli belebele di nin wagati in ma ne yɛrɛ ka petini ma laminu laminu kulibali voilà ale tun bɛ regi la ale de tun bɛ ka nɛgɛjuru sigi kala kan walasa an n'ale ka ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na ka sama kɛnɛ gɛlɛya ye fo ka taa se Vincent ma an b'a fɛnɛ fo Vincent Ishubi an b'a fɔ Date foli min na fo ka taa se Frank ma Frank an b'i fo Vincent an b'i fɛnɛ fo k'i waleɲuman dɔn radio la wagati na nɛgɛjuru kafe tun bɛ maa min bolo o ye Musa Sanogo ye an b'a fo k'a waleɲuman dɔn Musa ni Bala ne yɛrɛ terikɛ k'a fɔ ɲɛna ko aw kan bɛn sini ni Ala m'an ka jɔnya jɔna inshallah. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain dans une autre thématique. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu assiste ce beau pays. Merci, au revoir.
Dit à fond, le débat du soir, interactif.